Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Geple yer Azatlık Radyosu'yı. Habarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. 18 dekabrda Türkiye'nin İstanbul şehrindeki Altınbaş Üniversitesi'ne baran Türkmenistanlı studentlerin yüzlörçesi yukarı kucağına duydansız koyu verilmedi. Studentlerin inçemesi üniversitenin girelgesindeki vekillerin özlerine yukarı kucağından çıkarlandığını dil üstü bilen mealim edindiğine ayyarı. Yüzlörçü studentin ikvalına təsir ediyen bu mesele barada üniversitenin administrasiyası tarafından resmi beyanat berilmeyarı. Bu yağday barada Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanası ve İstanbul'daki konsulhanası hem dımışlığını saklayarı. Şayetlerden gelip oşan mağlumatları öre İrden saat 8'de üniversitenin Mahmut Bey'de yerleşen binalar toplumuna baran Türkmenistanlı studentler yukarı kucağını köpçülüklüğün həsiyette koy verilmedi.
Studentler üniversitetin rektörü ya da administrasiyası ile duyuşup resmi düşünürüş almak istediler. Yönü kıynansak da hiç kim taşarik çıkmadı ve hiç kim düşünürüş vermedi.
Deyip yağdaylara şayet bolan Türkmenistanlı çeşmemiz gururun berdi. Türkmenistanlılar tarafından sosyal ulgamlarda şolsanda TikTok'ta ve Instagram'da paylaşılan videoların ençemesinde yüzlerce Türkmen studentinin oku binasının daşında üyüşüp duranduğunu görse olyarı. Oku ve beylikli tölüklerin ehlisine dolu tölendiklerine giden studentler ilk bilen Türkmen konsulhanasına can edip kömek sorandıklarına giyarları.
Kevr studentlerin canlarına cevap veren konsulhane vekilleri meseleyi çözmekten yüze vurdular. Olur, biz bunun için cevapkar derleyip cevap verdiler. Kevr studentler olsa öz canlarına hiç kimin cevap vermeyenliğine diyarlar.
Deyip çeşmemiz aytı. Çeşmemiz studentlerin jandarmanı, yani politiyanı hem çağırıp meseleyi çözmeye, üniversitet resmilerinden cevap almağı sinanşandığına diyarı.
Yönü polisiye hem bunun bir administratif mesele dığını ve bu arada hiç saat edip bilmeyecektiğini aytti. Studentler köpçülüklüğün kıygırıp rektörün öğleri bilen duşmağına çağırdılar. Yönü ol binanın daşına çıkmadı. Studentler giyişlik saat 5'e çenlik araştılar. Hiç kim bilen duşup bilmediler ve hiç iyili resmi cevap alıp bilmediler.
Deyip vakanın şayadı belledi. Azatlık Radyosu Altınbaş Üniversitesi bilen telefon arkalı haberlaşıp bu barada resmi tesvir almağı sinanıştı. Yönü redaktamızın makalanın tayarlanan pursaduna çenli, yani 19. dekabrda Türkiye'nin vakti bilen öğlen saat 3'ü çenli üniversitetin resmi web sahipasında görküzülen telefon belgelerine iyididerli eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'daki maşalalarından uzakta Türkiye'de yeke yaşayan ve okudan çıkarılan halatında bu yurtta resmi taydan yaşamak ve okumak hukukunu yitirmek ile yüzeyiz olayan yüzlerce Türkmen studentine tesir ediyen bu yağday barada üniversitetin resmi web sahipasında hem haysıdır bir beyanat çap edilmendir. Redaksiyamız bu barada Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçhanası ve konsulhanası ile telefon arkalı haberlaşıp tesvir almak oyunca iyi giderli eden sinanışıkları hem onun netice vermedi. Azatlık daşar yurtta yerleşen ve Türkmenistanlıların meselelerini gozgap, onları ünsü çeken Dayanç Adam Hukukları Platformasının vekili Diana Dadaşova ile söhbetdeş oldu. Türkmen studentlerinin bu yağdaylarını yakından izarlayan Dadaşova, üniversitetin administrasiyası tarafından dilden berilen cevapta, Türkmenistanlı studentlerin okudan çıkarılmağının sebebi yukarı okucağına göz önünde tutulan dünyada bolmalısından aşı köp studentin alınandığı ile bağlanışıklıdığının aydılandığını gururun berdi.
На данный момент имеется точная информация. Речь идет примерно о 1500 студентов.
Хазыр квакта бар булган маалыматтарга көрө 1500 студент барыда гурун эдилер ве олорун эхлиси Түркменистандын раяты. Олор эхли окуу төлөөлөрүн кечирип Түркияда канун исасында жашайарлар.
Элетерли мәгълүматтары өрә, бейлік юрттордан гелін студенттары бұй ағдай тәзір етмейер. Бұ болды ден хукуклы ве дискриминацияты темелесмі бағытты цыннықы тұруғылары дүрігер.
Не затронуты, что вызывает серьезные вопросы с точки зрения равного и недискриминационного подхода.
Дип Дадашева айтты. Ол университет тарапындан студентлары хичилі ресми хатяды düşündürüş берілмендігіне, өңінден дуйдырыш хем edilмендігіне белләп, хәзір квақта меселенің адаттан дашары яғдай болмонда қаліяндығыны ве оның чөзілмейендігіна гяры.
Правозащитная платформа гражданского движения «Даянч» направила официальное письменное обращение администрации университета Алтынбаш.
Адам хуклары платформасы «Даянч» Алтынбаш университетінің администрациясына, Түркменистанның Стамбулдағы консулханасына, Түркияның итаты дөулет омбудсмені Мехмет Акарджа ве адам хуклорыны қорап чықседен құрумыларын енсеметіні Султанда Amnesty International ве Human Rights Watch құрумыларына ресми хати верді. Хәзерге вакыт ичинде бу үзүлөнмөлөрү ресми жооп келип коюшмады.
На сегодняшний день ни по одному из этих обращений официальный ответ получен не был.
Дип Дадашева айтты. Бу аралыкта ул Түркменстандагы студенттердин кануну чеклерде көрүшмөгү дөвам эттиргендигин, ресмий намалары жыйнаяндыгын, болуан вакалары язга алыяндыгын, укук көмөгүнө сурояндыгын ве адам укукларын коруяан курумалар ве көпчүлүктөн хабар бериш териштелер менен хабарлашыяндыгын хем айдыяры.
И главная цель – сохранить легальный статус, документы и право на продолжение образования.
Олорын этаты мақтады, кануны статусларыны, ритми намаларыны ве окуларыны дуам итмек хукукларыны таклап калмактаны барыд.
Дип ол ресмилер тарапындан ачачан жоғапларын йоклоуның такминан 1500 яш студентын хукуклары ве хопсызлығы вилен бағланшықлы чынлықай алады дөрегендігіне хем нығтады.
Серьезная беспокойность, поскольку речь идет о правах и безопасности 1500 молодых людей.
Дүниенің ең бір япық ве репрессив юртларының бейрі хасапланян Түркменстанның хәкіметлері өз райетларының дашар юртларда юзвейд олян метелелер барыда ачычан гүррін қозамайарлары. Бұ барыда ресми метбуат хем дымяры. Шейледі Түркменстанның дашар юртлардағы, шолсанды Түркедәкі илчханалар ве консулханалар хем Түркмен райетларының метелелеріні үнстін дүшірмекті таналияры. Түркеді зәхмет чекен яды оқыян Түркменстанлар бұ барыда иігдерлі хабар берерлері.
Гепле яр Азаттық радиосы. Микрофонуңында Мердан Фариев. Хабарлар күнделігі геплесіңізі халқары темасы білен дуам еттірияріз. Русияның президенті Владимир Путин еллік кечіреян чықысының дуамында, Украинадағы ұрысты Москваның сөвіш мейданындағы яғдайы барыда ұнамлы күрләп, парақчылы қазаннық бойынша Кремлің мөхім егілшіклері таярдығыны ұшары деген ешбір аламат көркізмеді. Метбуат ягынагыны рус райтларының өңүндөн берк тайланан сорогулары менен уткоштурган 2025 жылдын нетижелери атлы чаары 19 декабрда кечирилди. Бу чыккыс Путиндин 2022 жылдын 24 февралында Украинада доолу көрүмлү чолусу басламагындан тат 4 жыл соң Американын президенти Дональд Трамптын параакчылыгы казанмак боюнча дипломатик тагалаларынын күчтөнгөн дөрүнө кабат келди. Кремлің көзіңінді түткен мейілері бойынша болып білжік ұсаратлар тәбәплі, бұ чықыз хем Русияның ішінде, хемді дасары юртларды үнсілен едірленер. Путин чықысының үлкінзі минутларында біздің қосындарымыз сақнасық сұдығының әхілі ұғырлары бойынша үңелерлейер. Кәбір ерлерді чалт, кәбір ерлерді қайыл. Әмі әхілі ұғырларды дұшман еді чекілер деп үңі түрді. Берк көзіңчілік астында кечірілген бұ чәрі көпленші бірнәчі тағытлап дұвам едер. Путин соңғы айларда Русияның ұрысты артықмашлық қазаняндығыны ве өзіңінді қойын мақсаттарына етсектігіні қайта-қайта айтты. Оның бір құрымылыстырылын соуал жоғап чәрісінің дұвамында, әден үлкінзі бейанатларында үлкі мейлеріні қоғысы чықтығыны көркізден аламат болмады. Путин бейлкі мұвдықлары кечмезінден өң мен елің ақырына челіне сөвіш мейданында тәзі үстінліклары саят болжықтығымызы ынаньярын, дейді. Русияның күшлері 1100 километрлық фронт сызығының дүрлі орларында Украинаның адым үйді ве көпленш ярағы енжам тайдан кемчілігі дән қорынысына довамлы басыс едіп, хайырлық білін өңі ілерлемегіні довам еттір ер.
Şeýle de bolsa Putin Russiýanyň öňe gidişliklerini has pazarly edip görkezdi. Ol Moskwanyň Harkiw regionundaky Kupyansk şäherini dolu diýen ýaly ele geçirendigini, Ukraina eserlerini hem gabawa alandygyny aýtdy. Bu öňe sürme gaty jedelli. Sebäbi geçen aý Ukraina güýçleri Moskwanyň eýelen käbir tewitlerinde garşylyklaryň hüjümleri gurady. Suhepde bolsa Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň bas herkerdesi Kiýewiň şäheriň aglawy bölegini gözegçilik edýändigini aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski geçen hepde bu tewite tapar edip şäheriň tin mandygyny görkezmäge çalyşdy. Putin şeýle hem Donetsk oblastyndaky Pokrovsk şäheri boýunça Rus güýçleriniň öňe ilerleýändigini bildirdi. Moskwa takminan 1 ýyl bäri bu şäheri ileri tutulýan maksatly ugur hökmünde garaýar. Şäheriň Russiýanyň eline geçmek hukuky saklanýar. Ukrainanyň aýtmagyna görä, olar häzir hem şäheriň merkezine we demirazyk etraplaryna gözegçilik edýär. Russiýa bir näçe aý bäri Kiýewiň we Gunwataryň okatyslyklary besetmek baradaky çağırşylaryny red edip gelýär. Ve egilsigi tayarlygyny görkezmän paraqçylygy gönükdürilen tagallalary kynlaşdyrýar. Şeýle de bolsa Putin paraqçylyk tagallalaryna Ukrainanyň päsgelçilik döredýändigini öňe sürdi. Sol taýda Kiýewiň Donetsk oblastynda bar bolan goşunlaryny ýyza çekmekden ýüz öwürýändigini aýtdy. Putin biz Kiýewiň bu konflikti durdurmaga taýýardygyny görmeýäris diýdi. Biraz soňra ol diplomatiki tagallalary talgylanyp Moskwanyň käbir isaratlary tinleýändigini, sol taýda Ukrainanyň hökümetinden hem haýsydyr bir dialogy taýýardyklary bardaky alamatlaryň bardygyny aýtdy. Putin çykysyna Ýewropa Birleşiginiň 19-njy dekabrda doňdurulan rus aktivlerini geljek ýyllarda Ukrainanyň ykdysady we harby zerurlyklaryny goldamak bardaky teklip boýunça laýlasyga gelip bilmändigi bardaky habarlardan bir näçe tagat soň başlady. Munun yerine Evropa Bileleşiginin yolbaşçylary Bileleşigin Kiýewi 90 milliard euro, ýagny 106 milliard dollar meçberinde götürümsiz karz berjekdigi barada ilalaşdylar. Amerikanyň wekilleri Ukrain we Rus retmileri bilen bir näçe tapgyrda aýry-aýrylykda gepleşikleri geçirdiler. Evropa bilen liderler hem Kiýewiň Moskwa üçin amatly bolup biljek ilalaşykdan saklanmagyna ýardym hükmünde öz garaýşlaryny beýan etdiler. Trump 15-nji dekabrda ilalysyga ýetmek mümkinçiliklerinin ozalqylardan has ýakyndygyny aýtdy. Emma esasy dawaly meseleleri boýunça sol taýda territoriýa gözegçiligi esasanda agyr töwüşleriň alınıp barylýan Ukrainanyň gündogrundaky Donetsk we Lugansk oblastlarynyň gözegçiligi boýunça Russiýanyň we Ukrainanyň pozisiýalary biri-birinden çürtkedik tapawutlanýar. Putin'in son kıtkısı Amerikan gepleşikçilerinin Miami'de Ukrayin ve Rus vekilleri bilen yine de ayrı ayrılıkta geçirilmegine garasılyan duusuğunun ön yanına kabat geldi. Putin Rusya'nın egilsigi tayardığını görküzeyen üren az, hatta umuman hiç ile alamat bermedi. Ol 17-nji dekabrda eden çykysynda emele geljek itlendik paraqçylyk teklibinin Moskwanyň talaplaryna görä bolmasa, Russiýanyň özünün kasaplaýan topraklary güýç bilen aljakdygyny aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Fariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris.
O, diýmän. Alama, tov, Hudaý takla bolsun. 150 manatdan 140 manatdan bir et bolmaw. Ha? Men mana bu tema arkaýçylykda gelerin, ha? Etin bar, tema falan. Şu bar ekä gurlama bir gidip bar ya. Et arbalar da fol, ya da bir et taslar.
Bu TikTok sosial ulgamında Hitrovskin laqamlı urunucuyundan görünüsünden yurttaki barha itilesiyen et meselesine üntü çekip, çap eden en sonki videolarının birinde aydan sözleri oldu. Noyabrın ayağında çap edilen bu videodan veri Hitrovskin köpçülün gözünden yitirim oldu ve onun sonki ıkbali bilen bağlı sol sağında paciğali neticeleri boyunca tasdiklanmadık durlu mağlumatlar peyda oldu. Hitrovskiy'nin yurttaki sosyal meseleler, cemiyette hakimiyeti yakindigi aydilyan şahsiyetler barada, sol sahanda qahar gazaply videolary, metbuat azatlygyny bir çäklendirýän Türkmenistanda, sosyal media ulanyjylarynyň arasynda giňden tomosa edilýärdi we onuň gozgaýan meseleleri barada durly garaşly çekişmeler alınıp barýardy. Haqiqi ady didardygy we Aşgabadyň Hitrovka diýilip bilinýän sewitinden bolandygy aýdylýan bu blogger häkimetleriň boýun almayan etin barha gymmatlamagy bilen bagly çykaran videosundan soň köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy hem köp sany çekişmeleri we pikirleri döretdi. Hitrovskiýniň soňky çykyşy bilen bagly sosial mediada çykarylan onurça videolarda we olaryň asagynda goýulan ýüzlerçe kommentariýalarda onuň häkimetlere açyk garşy çykmagy sebäpli ondan ar alınan bolmagynyň mümkindigini öňe sürýänler hem bar. Galiberde ulanyjylaryň arasynda onuň bilen saxta tanyşlygynyň bardygyny aýdyp, bu diýdarjanyň soňky sözleri boldy diýip onuň ölendigini, noýabryň aýaklarynda jaýlanandygyny öňe sürýänler de bar. Dünýäniň iň bir ýapyk we awtoritar ýurdy Türkmenistanda bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda barlamak ýa-da häkimetleriň bu barada tetwirlerini almak mümkin däl. Hitrovskiýniň tasdiklanmadyk sebäpleri bilen köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy, häkimetleriň ýurtdaky meseleleri, özleriniň duş bolýan adalatsyzlyklary barada tanqydy çykyşlary edýän ulanyjylary soraga çekip, haýwadatyp gorkutmak dinansyklaryny ýaýwanlaýan wagtyna gabat geldi. Durly sewitlerdäki habarçylarymyz TikTok-daky hökümetçi hasaplaryň aşagynda tanqydy pikirleri ýazýanlary, resmi mediada aýdylýan zatlary bilen haqiqi durmuşyň arasynda uly ar tapawudyň bardygyna üntü çekip, kommentariýa goýan ulanyjylary hem anyklamak boýunça kampaniýanyň alınıp barylýandygyny aýdýarlar.
Şeptäniň başyndan bäri Balkanyň MHM we polisiýanyň kiber howpsuzlyk bölümleriniň işgärleri öňünden hiç şeýle sebäp getirmän etrap we vilayet polisiýa bölümlerine çağıryp başladylar. Olar siýasy garaýyşlar we sosial mediada hökümete garşy tesvirleri ýazyp ýazmaýandygy ýa-da şular ýaly ulanyjylary tanaýandygy bilen gyzyklanýarlar. Olar hiç düşündürüş bermen mobil telefonları hem alıp galiyarlar.
Deyip bu yağdayları bastan geçiren Balkan avatlı bir yasayıcı havarçıymıza gurrun verdi. Hopsuzluk aladaları tebäpli anonimlik şertinde mağlumat beren yeni bir yasayıcı Hitrovskiy'nin et bilen bağlı çap eden videosunun asağında onun helak bolondığı vardaki tasdiklanmadık mağlumatlar boyunca onun maskalasına duygudosluk tetvirini yazanı üçin hem soruğa çekilendigine aytdi. Ol soraq edilen mahali MHM-niň yerli bir işgärinin oňa açyk haýwat atandygy baradaky sözlerini hem getirdi.
Afserlerim biri üstüme algırlyp, eşitdiňsiňiz, arkadagy garşy tanqydy pikir aýdan ýa-da daşary ýurtlardaky garaşsyz media serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk eden raýatlaryň nägünlere düşýändigini. Näme? Siziň kelleňizni İki bollumy, birini kesseler beýlekisi bilen ýaşamagy dowam etdirer ýaly. Hökümeti tanqytlamaň ýa-da watan habarlary we beýleki döwleti degişli TikTok sahypalaryna erbet kommentariýa ýazmaň. Işimizi köpeltmäň. Öz janyňy da öz rehimiňi gelsin diýip köp manly gurulýar. Ol hatda Hitrovskiýniň adyny hem tutup onuň akwalynyň birlere sapak bolmalygyny aýtdy. Nämen gözüňde tutan bolsa da
Deyip 20 yaşlarındaki Balkanı sökbetesimiz belledi.
Öňüňizde sağlyk, hormatly dinleyijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Lewap sewtinde ýeladyş mögsüminiň başlananyna bir näçe aýyň geçenligine garamazdan erkek mollumlaryň mekteplerde çekýän giýjek nowotçuluklary şinni hem dogam edýär. Pedagoglar mezur rahmetden Nägile bolýar diýip Azatlygyň habarçysy 16-njy dekabrda habar berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan çeşmäniň tassyklamagyna görä, yerli häkimetler magar fişkärleriniň mejbur rahmetden nägile bolup edýän gurulýanlaryndan habarly we olaryň garaşsyz metduwata maglumat sızdyrmagyndan ähtiýaj edýärler. Mekteplerde gödäwçilik güýçlendirilýär we edilýän talaplar hassa berkidilýär diýip Türkmenabat Kerk şäherleriniň çärji götrawynyň mekteplerini işleyen bir näçe möhürlüm bu maglumaty tassyk etdi. Türkmenabadyň taşary ýurt dillerine ýörütüleşdirilen 2-nji orta mekdebiniň möhürlüminiň aýtmagyna görä Oktýabr aýynda başlanan giýjekin howatlar şinnem üýtgöksüz dogam edýär we adamlary gaty ýadatdy.
Bide yazmaklaryna görä giýjekin howatlar ýylgyş möhüm ukturýan çağ dowam etdirler. Erkek molyumlar az bolon soň her birimize aýda bir näçe gezek howat düşýär. Käte bir hepdeniň içinde mektepde 2 gezek giýjekin howatçylygy galmaly bolýar.
Dip adatlygyň söhbetde saýtdy. Onuň sözlerine görä giýjekin howatlar resmi taýdan mekdebiň ýylgyşygyny üpçün edýän ýylgyş galanlaryna gödäwçilik etmek hökmünü düşündürülýär ýa-da häsiýetlendirilýär. Şol wagtda mektep garawullary we tehniki işgärler hem öz hünär borçlary hökmünü ýylgyş galanlaryna gödäwçilik etmeli bolýar. Şeýle ýagdaýlarda mugallimleriň nowatçy goýulmagynyň olaryň hünär borçlary bilen baglanşykly däldigi, ýagny bu işe göni goşulmaly däldigi aýdylýar. Ikinji tarapdan çärji götrawynyň 22-nji orta mektebini işleýän bir mugallimiň tassyklamagyna görä, bu nowatçylykdan öňküleri ýaly pul arkaly gutulmak mümkinçiligi hem saklanyp galýar.
Direktor bilen açasan gurulýar. Aýna 300 manat berseň, nowata goýmaýarlar. Pul bermedikleri bolsa, giýje iş ýerinde galmaly bolýar.
Dip söhbetdeşimiz bu hil söwdalaryň tas açyk diýen ýaly edilýändigini bellädi. Aýra-aýrylykda gurulýan mollumlar soňky hepdelerde ýagdaýyň hassa agyrlaşandygyny aýtdylar. Garaşsyz metduwat bilen habarlaşýan mollumlaryň hem bardygyny bilip häkimlikler gödäwçiligiň has güýçlendirilmegi üçin başga diýerler diýip çeşme aýtdy. Kerki şäheriniň Taqiq bilimlere yürütüleştirilen ikinci orta mektebinin muğulluminin sözlerine göre, inni muğullumları giyecekin avut valtında mektepten tasarik çıkmak hem düğününün qadağan ediliyar.
Önkə qaranında hədər gözükçülük has berkidildi. Giyece mektepten çıkmak, öyə gidip gelmek düğününün qadağan edildi. İslendik vaqt velayet hakimliğinden zan gelip bilər deyip berk duyduryarlar. Zan gelende eferler yali, mektebin adını, vizipeni, familiyanı aydıp cogap bermeli.
Deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä, geçen ýylda bolşy ýaly, bu ýyl hem giýjäniň ýarynyny häkimlikden zaň etmek ýagdaýlary gaýtalanýar. Şeýdip mugallimleri ertire çenli mektepde taşarik çıkman oturmağı mecbur ediyarlar. Adatlığın havarçısı bilen gurrundaş olan mugallimler bu yağdayın pedagogun umuman adamın mertebesini kemsi diyenliğini, maskala durmuşuna katı yaramaz tehir ediyenliğini öne sürdüler.
Biz ilki adam son mugallim. Emma bize karavul yali, novotçi yali karayarlar. Zähmet kodeksi kağıt yüzünde kaldı. Mollimin hukukları doly depilenýär.
Dip lewapli söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmenistanyň Zähmet kodeksine laýyklykda giýjelerini yerine ýetirilýän işler üçin goşmaça hak tölenmeli we işgär öz iş şertnamasyny görkezilmedik başga bir işe mezur edilip ya çekilip bilinmeyen. Anonimlik şertinde gurulaşan mollumlar Türkmenistan'da işgarların, işvercilerin önüne kanun talepleri koymağının ya da onaysı, yolbaşıları yaramazak soruları vermeğinin korkuluğunu, tebevi kanunların iş yüzünü berzay edilmeyenliğine ediyarlar. Türkmenistan karısı nesirlerin mağlumat almak için yapık yurt olan son azatlık mekteplerde devam ediyen Mecur Rehmetli arada mağar bilim resmilerinden hiç bir düşünürüş alıp bilmeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar.